voice of America. አብይ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ካብ ፍሉይ ኃይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ምዝፍጸም መጥቃዓትታት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ዝዓነውናሎ ዝተዘርፈውናሎ ክብል ኣገልግሎት ምምሃር ምስትምሃሩን ተቋሪፁ ክብሉ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በሬሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ምስቶም ካብ ጅጅጋ ተመዛቢሎም ዝመፁ ተምሃሮ ክድመር ከሎ 65,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ተዓናቂፍሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ወሉማ ገለ ጉዲና ሃረርጌ ለማኒፊ ባሌሲ ቦረና ፊ ጉጂ
ለሓፈሻ ኣብ ክልቲኡ ሃረርጌ ባሌ ቦሮናን ዞባ ጉጅን 159 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዮም ኣለው ወይ ተዘሪፎም ኣለው። ብገንዘብ ክግመት ከሎ 43.3 ሚልዮን ብር ዝኸውን ንብረት ዓኒሎ ይብሉ። ግን ነቶም ተምሃሮ ናብ ቀረቦኦም ናብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኸዱ ከምዝተገብሮም ገሊፆም፣ ካብ ጅጅጋ ካብ ዝመፁ ተምሃሮ እቶም 22,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕጂ እውን ኣይተመዝገቡን ክብሉ እውን ዶክተር ቶላ በሬሳ ንመሳርሕትና ሶራሃሌኬ ገሊፆም ኣለው።